Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Ozarbayjon bilan mudofaa sanoatida hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Davlat rahbarining tegishli farmoni Turkiya hukumatining rasmiy axborotnomasida e'lon qilingan. Shartnoma mudofaa tovarlarini ishlab chiqarish, yetkazib berish, xizmat ko'rsatish va moddiy texnik ta'minot sohasida hamkorlikni rivojlantirish kabilarini nazarda tutadi. Ma'lumot o'rnida ikki mamlakat hukumatlari o'rtasida mudofaa sanoati sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim 2017-yil 31-oktabrda Bokuda Ozarbayjon va Turkiya prezidentlari ishtirokida bo'lib o'tgan oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining 6-yig'ilishidan so'ng imzolangandi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.